Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nenad Militarević. U prvom delu novinarenja prelistat ćemo neke od sajtova i listova vodeće svetske medije, a u drugom delu razgovarat ćemo sa našom koleginicom Jelenom Vidić o tome šta donose beogradske novine ovog jutra. Naravno, razgovarat ćemo primarno o jučerašnjoj posti nemačkog ministra spoljnih poslova, ali da krenemo od vesti iz sveta. Evropski sud za ljudska prava donio je odluku u slučaju spornog tretmana ilegalnih imigranata u Italiji 2009. godine, odluku koja će svakako uticati na buduću praksu širom Evrope. Tada se dogodio jedan incident koji je dosta uobičajen, na primjer, u Sjedinjenim Državama ili Australiji. Naime, da obalska straža vrati sve zatečene na brodu u zemlju iz koje su krenuli, bez ikakvih daljih obaveza prema neuspješnim imigrantima. Italijanska obalska straža presrela je brod sa imigrantima iz Afrike, ukrcala ih na svoj brod i isporučila direktno u Tripoli. U slučaju SAD ili Australije, ove države imaju dogovor sa Meksikom, to jest sa Indonezijom, da za neku protivuslugu mogu da vrate sve imigrante u zemlju iz koje su ilegalno krenuli. Italija je također imala takav dogovor sa Libijom u ovom slučaju, ali Evropski sud za ljudska prava presudio je da italijanske vlasti nisu smele da preduzimaju akcije na stranoj teritoriji, dakle da idu ka Libiji, kao i da je obaveza članica Evropske unije da razmotre molbu za azilom svakoga ko se nađe na njihovoj teritoriji, u teritorijalnim vodama ili vazdušnom prostoru. Tužbu su podnela 24 somalijska i eritrejska imigranta koji su tada vraćeni u Tripoli i posle 3 godine razmatranja sud je uspeo da locira samo nekolicinu i da im saopšti da su dobili slučaj. Za neke je čak potvrđeno da su umeđu vremenu preminuli, vjerovatno tokom rata u Libiji koji je ubrzo izbio. Evropski sud za ljudska prava upravo tvrdi da je vraćanjem imigranata italijanska vlast ugrozila njihovu bezbednost, isporučujući ih državi u kojoj će najvjerovatnije doživjeti nehuman tretman, a možda biti i mučeni. Ne zna se na koji način će tužitelji biti kompenzovani, većina onih koji su uspješno locirani, umeđu vremenu je na neki drugi način ipak stigla u Evropu i sada čekaju azil u nekoj od evropskih država. Juče ste na našem programu mogli da čujete da su dodatne ispitivanja pokazala da je eksperiment sproveden u Italiji prošle godine koji je pokazao da neke čestice mogu putovati brže od svetla, verovatno nije bio verodostojen. Što znači da tvrdnja da je tako nešto nemoguće i dalje pogrešna, kao što nalaže klasična fizika. Međutim, tako skraćena vest koja je obišla većinu medija je veliko pojednostavljivanje i istina je malo drugačija. Tačna vest glasi, detaljne ispitivanja opreme upotrebljene prošle godine u laboratoriji Opera u Genovi pokazala su da je postojalo odstupanje od 100% tačnosti kako u kalibriranju, tako i u satnom mehanizmu, što znači da su praćene neutrino čestice putovale malo sporije nego što je objavljeno, ali da je sasvim moguće da su putovale i malo brže. Reuters prenosi izjavu direktora CERN-a da je cela ova zavrzlama, dakle test jeste pokazao, test nije pokazao, vrlo korisna za nauku, da nije nikakva sramota, već da je to najbolji primjer šta je prava nauka, jer se teze testiraju i opovrgavaju sve dok se ne otkrije istina. Neutrino čestice putuju brzinom blizu brzine svetlosti i sasvim je moguće da putuju i nešto brže, i dalje kažu naučnici. Eksperiment u Italiji bio najprecizniji do sada i nije izvesno kada i gde će biti sproveden sljedeći takav test. Postojalo je odstupanje, ali sasvim je moguće i da je odstupanje umanjilo izmjerene brzine, a ne da ih je preuveličalo. Diskusije o ovom eksperimentu, koji posredno pokazuje da je putovanje kroz vrijeme možda moguće, u svetu nauke ne prestaju, a naučnim svijetom kruže čak i vicevi inspirisani aktualnom tematikom. Evo jednog. Dakle, idemo. Vic. Šankir ga pita šta ćeš da piješ. Nutrino uđe u kafanu. Nadam se da ste shvatili, dobri vic, moj lično mišljenje. Nastavljamo novinarenje, prelazimo na ekonomiju. Euro je ojačao u odnosu na dolar i jen do najvišeg zabeleženog nivoa od novembra prošle godine, zahvaljujući povoljnim rezultatima ankete o poslovnoj atmosferi među nemačkim privrednicima. Ovakve ankete pokazuju da li privrednici u narednom periodu planiraju ulaganja i da li očekuju probleme u radu i često su preciznije vesnih perioda koji dolazi od prognoze ekonomista. Iako Europska unija predviđa recesiju ove godine, tačnije recesiju u perifernim zemljama, a neznatni rast u najjačim ekonomijama, što u proseku daje blagu recesiju od oko minus 0,2%, situacije, kao što i ove procene podsjećaju, različita od zemlje do zemlje. Čak i kada je cijela Evropa u minusu, ako su barem Nemačka i još nekolicina zemalja u plusu, situacija nije tako loša, ocenjuje BBC. Evropska centralna banka posljednjih mjeseci pokušava da zaštiti euro od pada usled neizvjesnosti koju uzrokuje dužnička kriza i očekuje se da će ovih dana proslediti novu tranšu od 500 milijardi evra bankama koje imaju problema sa likvidnošću. Za 1 euro trenutno možete dobiti dolar i 33 centa i procenjuje se da je to kurs koji će važiti do sljedećih dobrih ili loših vesti ili sa tržišta ili sa političke scene. A čitajući vesti na sajtovima najvećih svetskih medija, posle upravo pročitane beleške, koje osim o trenutnom kursu govori i o ekonomskoj važnosti Nemačke za Evropu, naišli smo na još jednu vest koja pominje u superlativu nemačku ekonomiju. Tekst iz Wall Street žurnala, a naslov glasi: Nemačka će po prosječnom bogatstvu stanovnika najkasnije do 2030. prestići Ameriku. Bruto državni proizvod podeljen brojem građana naziva se i kupovna moć ili bogatstvo i dobra ilustracija koliko jedan građanin vredi državi, odnosno koliko bi mu novca te godine pripalo da ne postoje porezi i budžetski troškovi i naravno kada bi svi dobijali jednako. Primjera radi, u Srbiji je to 10.600 dolara godišnje. Posljednjih decenija samo 4 velike ekonomije mogu da se podiču iznosom od preko 35.000 dolara, a to su SAD, Nemačka, Britanija i Japan. SAD su u prvu deceniju ovoga veka ušle sa prednošću u odnosu na Nemačku od 7.000 dolara po stanovniku, 47 prema 40, ali taj jaz se brzo smanjuje i najkasnije za 10 godina Nemačka će stići Ameriku, a potom je i prestići. Nemačka inače već pretekla Japan. Tajna nemačkog uspeha, piše Wall Street Journal, je stabilan rast iz godine u godinu preko 5% pre krize, 3% sada za vreme krize, uz istovremeno opadanje broja stanovnika, dakle manji broj stanovnika koristi veću količinu novca, to se zove nemačka efikasnost.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Sati 46 minuta, nastavljamo novinarenje, pozdravljamo Jelenu Vidić, novinarku spodnje rubrike. Jelena, pozdrav.
Dobar dan.
Jako je redko, evo imamo 7-8 beogradskih listova ispred sebe, da praktično naslovna strana nije ista, ali je tematika ista.
Pa ista je tematika, vrlo malo varira i procena onoga što se sinoć događalo u Beogradu, to je iznenadna poseta nemačkog ministra spodnjih poslova Gvida Westervela. I svi prenose, znači varira od Westervele nam nudi kandidaturu do kandidatura čeka Srbiju i zatim u ta bitka za status kandidata u presu. Poenta je u tome da je nemački šef diplomatije sinoć doneo takozvanu dobru vest. To treba malo odmeriti zapravo šta je Westervele. On nije rekao dobit ćete kandidaturu, kandidatura vam je zagarantovana, nego Nemačka želi da Srbija dobije kandidaturu i izrazio nadu da će ovih poslednjih par dana do odlučujućeg 1. marta doneti prodor. To svakako jeste dobra vest iz Berlina. Nikako nije došlo do zaokreta politike, to se od Nemačke ne može ni očekivati, ali došlo je do jednog spuštanja intenziteta pritiska na Beograd, što je generalno trend u Evropskoj uniji. Očigledno u ovom turnusu pritisak se sad raspodeljuje između Beograda i Prištine. i o tome, vrlo je važno da je Westerwelle došao i da je on rekao i ove pozitivne reči, mada se on zapravo ničim ni obavezao, nije ni zvanično rekao, mi smatramo da Srbija treba da dobije kandidaturu, ali je rekao...
Ali u svakom slučaju promjene odnosu nam posetu Merkelove.
Da, u takozvanoj atmosferi i klimi u tim direktnim pregovorima. Ja moram da istaknem i dva detalja iz saopštenja iz kabineta predsjednika i iz izjave ministra Jeremića. Iako je sve prošlo u izuzetno pozitivnom tonu, videli smo i snimak susreta, jeste. Jeremić je rekao i u tom kontekstu mi nećemo nikada pristati na ucene. To je jedna od rečenica iz njegove izjave, naravno odnosi se na pregovore u Briselu. A predsjednik je u saopštenju istakao da iako niko zvanično nije tražio od Srbije da prizna nezavisnost Kosova, on je ponovo izjavio Srbija nikada i ni po kojim cenu neće priznati Kosovo. I upravo činjenica da su i sinoć pregovori u Briselu trajali do ponoći, a se nastavljaju danas, govori o tome da taj deo još nije završen. Tako da ceo posao još uvek traje, ima, to je snažan pozitivan signal, ali to je posao nije završen. I onda dolazimo do komplikacije.
Da, mi imamo zaista velike prijatelje u Europskoj uniji, Austriju, Italiju i tako dalje, zemlje koje su pisale svojim kolegama Francuska. Da prihvate našu kandidaturu, međutim, iz neočekivanog ugla...
Jeste. Sinoć su, sad vidimo u novostima jednu kratku notu, a danas na naslovnoj strani ima tu informaciju da sad, kako novosti kažu, Rumuniju ucenjuju, a danas piše Rumunija najavila blokadu naše kandidature u Europsku uniju. A zašto? Zbog, kako Bukureš procenjuje, nerešenog pitanja prava Vlaha u istočnoj Srbiji. Ukoliko je ovo, naravno, ovo će sigurno biti informacija kojom će se mediji danas baviti i procenjivati, ovo je u najmanju ruku jedno iznenadno ili neočekivano zaoštravanje sa rumunske strane, jer to je jedna od retkih susjednih zemalja s kojom ni Srbija, ni bivša Jugoslavija nikada nije imala nikakvih otvorenih pitanja, a dugo je u tim bilateralnim posetama jedna od obaveznih floskula koja se izgovorila da je rumunska manjina primer kako se nacionalna manjina ponaša u zemlji u kojoj živi. Međutim, taj se trend menja. Već nekoliko godina nema rumunske posete, velike, visoke, zvanične posete u kojoj se ne podvuče u fusnoti na marginama, ali da Rumunija očekuje poboljšanje položaja svoje manjine. Taj trend stoji, ali je držan, što bi se reklo na engleskom low profile, znači nije se vršio veliki pritisak.
A u čemu je problem, ne, da li se zna? Osim što je istok Srbije najsiromašniji...
Najverovatnije će to biti pitanje položaja Rumunske pravoslavne crkve, ne tvrdim, znači ovo je tema s kojom trebamo da se pozabavimo, ali najverovatnije će to biti, jer na istoku Srbije žive i, mislim, svi su siromašni koji žive na istoku Srbije, nemam utisak da su vlasi, zato što su vlasi naročito, da imaju nekih naročitih problema na istoku Srbije. Tako da, eto, mislim, ja ću samo podsjetiti da je Lajčak juče, Miroslav Lajčak, visoki evropski zvaničnik, na jednoj konferenciji u Beogradu i kasnije intervju koji je meni dao za Radio Beograd, dva puta izbjegao da precizira na šta misli, ali je rekao da ne očekuje i ne želi da nikakvi uslovi sa strane, nikakve unilateralne blokade sa strane utiču na put Srbije ka Evropskoj uniji. Ja ne mogu da tvrdim da
je ono...
Ne mogu da tvrdim, ali je eksplicitno rekao da Nemačka nije ta koja blokira.
A ni mi sada nismo znali šta će se desiti, da.
U tom trenutku zaista nismo imali te informacije. U svakom slučaju, vrlo zanimljivo, sad su sve oči naravno uperene u Brisel. Kad smo kod toga, ima još jedna informacija koja se od juče pojavila, da je takozvana nagrada za Kosovo, da bi odustao do tako maksimalističkih zahteva kakve njihova delegacija ima u Briselu, bi mogla da bude ponuda od strane komesara za proširenje Evropske unije Štefana Filea da Kosovo najzad dobije sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. I još jedna informacija koju treba proveriti.
Jelena, hvala. 9:52. Kada dođe ponedjeljak, kada se ponovo vratimo novinarenju, imat ćemo sigurno mnogo novih saznanja i mnogo novih tema za razgovor, a do tada hvala na pažnji, hvala što nas pratite. Slušajte naš program naravno i danas, a potom provedite i prijatan vikend.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.